105,9 FM Ardan Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, malam Jumat ini Nightmare Side hadir untuk menemani kamu dengan 3 cerita pilihan yang sudah dikirimkan oleh insan muda tentang pengalaman nyatanya bertemu dengan makhluk halus. Malam hari ini Dimas akan menemani kamu, juga produser Arya, sampai nanti jam 12 malam insan muda. Belakangan ini udara di kota Bandung jika sudah malam hari sangatlah dingin. Apalagi jika kamu melihat keluar sekarang, kamu bisa melihat bulan sedang terang sekali. Dalam istilah orang Jawa Barat, mungkin ini dikenal dengan caang bulan. Konon, ketika sedang caang bulan seperti ini adalah salah satu malam yang disukai oleh makhluk halus untuk berada di sekitar kita dan menampakkan dirinya. Berbicara soal bulan insan muda, mungkin kemarin kita juga sudah mendengar sebuah kabar tentang gerhana bulan. Beberapa budaya melihat gerhana bulan sebagai tanda murka angkasa yang pertanda kelaparan atau penyakit. Maka dari itu fenomena yang biasanya disebut blood moon atau bulan berdarah ini bisa dikaitkan dengan akan datangnya bencana alam seperti gempa atau gunung meletus. Gerhana yang di Cina disebut gerhana Qi, menggambarkan rasa takut akan apa yang terjadi pada makan. Bahkan dalam abad ke-19, Angkatan Laut Cina menembakkan meriam ke langit semacam untuk menakut-nakuti naga yang menurut kepercayaan mereka sedang memakan bulan. Sedangkan di Jepang, beberapa orang masih menutup sumur untuk menghindari apa yang mereka percaya sebagai racun dari penyakit bulan selama gerhana. Orang-orang yang dilahirkan ketika bulan purnama atau mungkin gerhana pasti memiliki sebuah tanda di matanya. Atau di Jawa Barat dikenal dengan istilah samagah. Di dalam matanya terdapat sebuah motif seperti hitam keabu-abuan, pertanda ketika dia lahir disitulah saat terjadinya gerhana. Fenomena alam memang tidak bisa kita pungkiri keberadaannya, karena Tuhanlah yang tahu kapan dan bagaimana, termasuk fenomena alam gaib. Kita tidak akan pernah menyangka kapan, di mana, serta apa yang akan muncul di sekitar kita, terutama untuk malam hari ini. Sudah siapkah kamu untuk mendengarkan cerita di Nightmare Side malam hari ini, insan muda? Jika sudah, selamat mendengarkan cerita pertama di Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sekali lagi dong. Sana-sana. Lo jauhan biar ambulans bawa Rexanya kelihatan.
Buruan sih. Serem nih. Ih, merinding gue.
Gak perlu takut buat foto di tempat-tempat horor kalau kamu pengen dapetin hadiah ke Singapura. Ayo ikutan lagi Air Asia Snap and Fly edisi Halloween. Kamu tinggal foto di tempat yang punya cerita horor di kota Bandung, upload lewat Instagram dan ceritain kisah di balik tempat tersebut. Jangan lupa cantumin lokasinya pakai hashtag Air Asia Snap and Fly dan hashtag Halloween in Bandung. Mention @ardenradio dan @airasiaid. Foto terbaik dan cerita paling menarik bakalan maju ke babak selanjutnya dan berkesempatan dapetin hadiah liburan Halloween seru di Universal Studios Singapura. Info lebih lanjut cek aja fanpage Air Asia di Facebook.
Bentar-bentar, gue ketik dulu ceritanya.
Di rumah peninggalan zaman kolonial ini
itu siapa?
Selalu diidentikan
yang,
dengan
yang berdiri di belakang lo. Tungguin.
Air Asia, kini siapapun bisa terbang.
Namaku Ivan. Aku ingin menceritakan pengalamanku bertemu dengan makhluk halus yang terjadi baru-baru ini. Aku tinggal di sekitar daerah Tegalega, tepatnya sekitar 2 minggu yang lalu. Aku diberikan tugas membuat film oleh seorang dosen salah satu mata kuliah di kampusku. Karena berpikir bahwa kebanyakan orang akan membuat cerita cinta atau semacamnya, aku dan teman-teman memutuskan untuk membuat film dengan cerita horor. Singkat cerita, 1 minggu yang lalu, semua pengambilan gambar sudah selesai dan berjalan lancar. Kemudian, aku pun dipercaya untuk mengerjakan proses editing. Waktu itu hari Rabu. Aku pulang sekitar jam 6 sore. Aku langsung masuk ke kamarku yang terletak di lantai 2. Di depan kamarku ada tempat untuk menjemur baju. Saat itu, ibuku meminta aku untuk mengambil jemuran dan membawanya ke bawah. Nah, pasti gak ambil sendiri aja.
Nanti Ma, bentar lagi ya. Ini mau tiduran dulu, bentar. Nanti juga kan mau ngedit video nih, jadi pas sekalian ke bawah aja sebentar. Ema ya.
Karena karena hari itu banyak kegiatan di kampus. Aku memang sangat lelah. Maka sesampainya di kamar, aku langsung tiduran di tempat tidur hingga lupa untuk menutup pintu kamarku. Dan tiba-tiba aku tersadar apa ya? Aku seperti melihat ada seseorang yang lewat di depan pintu kamarku. Itu pasti ibu yang sedang mengambil jemuran, pikirku. Sekilas aku melihat ternyata baru jam 8 malam. Aku pun melanjutkan tidurku dan berniat bangun jam 10 malam untuk kemudian mengerjakan tugas mengedit filmku. Tidur dulu ah, ngantuk banget.
Siapa sih tuh? Ngagetin aja lagi, enak anak tidur juga. Ah, mama ya? Ah, males banget liatin juga. Bodo amat, tidur lagi aja nih.
Akhirnya aku memutuskan untuk menunda pengerjaan tugasku dan memilih untuk melanjutkan tidur malam itu. Keesokan paginya, ibuku membangunkanku dengan nada kesal. Dia memarahiku karena aku tidak mengangkat jemuran. Lalu aku bilang bahwa aku melihat ibu mengangkat jemuran. Jadi aku melanjutkan tidurku malam itu. Namun ibuku berkata lain. Dia bilang tadi malam dia tidak sama sekali pergi ke lantai atas, apalagi mengangkat jemuran. Aku tidak mau memperpanjang hal itu. Aku langsung pergi kuliah. Hari itu hari Kamis. Aku hanya ada dua kelas. Jadi banyak waktu kosong dan istirahat. Akhirnya, sekitar jam 3 sore, kelas kedua aku selesai. Aku langsung pulang ke rumah dan mengerjakan tugas editing filmku. Saat aku sedang mengerjakan tugas, hujan. Aku refleks keluar kamar untuk mengangkat jemuran agar tidak kebasahan. Lalu aku meletakkannya di lantai bawah. Setelah itu, aku lanjut mengerjakan tugas filmku. lumayan nih. Udah beres setengah filmnya. Tapi kayaknya masih kurang seram deh. Gimana ini lagi ya? Banget lagi nih, hujannya gede banget. Anginnya kenceng lagi. Jemuran sampai berkibar gitu, anginnya gede banget ya pasti. Tapi, tiba-tiba aku baru sadar. Tadi aku sudah mengambil semua jemuran. Namun di tempat jemuran itu masih terlihat ada sebuah kain putih yang berkibar terkena angin. Apa ya? Aku coba mengalihkan pandanganku dan fokus untuk mengerjakan tugasku. Tiba-tiba,
astaga!
Pintu kamarku tiba-tiba saja terbuka lebar seperti ada yang membantingnya. Tapi tidak ada siapa-siapa. Mungkin itu karena angin kencang. Aku coba berpikir untuk positif. Aku berusaha keras untuk tidak melihat ke arah luar. Tapi seperti ada sesuatu yang membuat wajahku terasa ingin melihat terus ke arah tempat jemuran yang ada di depan kamarku itu. Akhirnya, karena penasaran, aku coba paksakan mataku untuk melihat keluar kamar dan mengarah pada salah satu spot yang ada di tempat jemuran. Dan kain itu masih terlihat berkibar. Kehujanan dan basah. Kain berwarna putih itu seperti tiba-tiba
muncul perlahan seperti menengadahkan kepala, dan tiba-tiba di atas dari kain itu terurai sebuah rambut hitam yang sangat panjang. Ya, di sana aku melihat sesosok perempuan yang sedang berdiri, membelakangiku dengan rambut yang sangat panjang. Tapi saat aku lihat sosok itu, sosok itu tiba-tiba saja melayang dan menghilang dari pandanganku. Lalu aku terdiam kaku seperti tertahan. Aku tidak bisa melihat ke arah lain dan perlahan
Sosok itu muncul lagi mengintip dari sela-sela, dari sela-sela pintu kamarku. Dan dia melihat ke arahku. Aku mencoba untuk teriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Aku mencoba untuk menutup mataku. Akhirnya sosok wanita itu menghilang. Dan belum sempat aku bisa melihat wajahnya. Hanya beberapa detik saja tiba-tiba. Astaga! Sosok itu kini sudah berada tepat di depanku. Wajahnya sudah tidak berbentuk lagi dan matanya setengah hampir keluar dari wajahnya. Kemudian dia berkata sesuatu dan dia menyeringai.
Itu adalah hal yang terakhir aku ingat. Selanjutnya, ketika aku sadar, aku tidak mau lagi mengerjakan tugas itu. Aku meminta maaf pada teman-teman sekelompokku karena tidak bisa melanjutkan tugas itu. Dan aku bertanggung jawab sepenuhnya untuk kemudian membuat cerita lain untuk tugas film kami. Cerita yang normal, bukan cerita horor lagi.
Aku Nita. Aku ini seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri di Bandung. Ini kisah nyataku yang akan aku bagikan kepada kalian. Sekitar 5 tahun yang lalu, aku baru saja pindah ke salah satu perumahan di sekitaran Sukajadi. Ayah memilih pindah rumah karena katanya rumah yang dulu sudah tidak nyaman untuk ditempati.
Ini jadi kamar aku ya, Ayah. Aku suka banget soalnya.
Ayah hanya mengiyakan saja permintaanku. Saat aku meminta kamar utama jadi kamarku.
Duh, berdebu banget sih di sini. Pasti udah lama gak diisi deh di rumah.
Kataku saat membereskan kamar ini.
Apa itu?
Aku sedikit terkaget saat mendengar suatu dari belakangku. Aku membalikkan badanku untuk melihatnya.
Dan ternyata itu adalah sebuah kotak yang terbalut kain putih. Aku agak sedikit ragu untuk mendekatinya. Tapi karena rasa penasaranku, akhirnya aku memberanikan diri mendekati dan mengambil benda itu. Aku mengambilnya, lalu perlahan aku membuka kain itu. Saat aku membukanya, ternyata itu ibu. Aduh, ibu ngagetin aja deh, kataku sambil menyembunyikan kotak dan perlahan memasukkannya ke bawah tempat tidur. Ibu memanggilku untuk makan malam. Aku pun segera pergi meninggalkan kamarku ini. Saat aku menutup pintu, aku perlahan membungkukkan badanku dan melihat ke arah tempat tidurku untuk memastikan kotak itu tidak ada yang melihat. Sudah aman, kataku dalam hati sambil menutup pintu. Saat di meja makan, aku mengatakan kepada ayahku, aku baru saja menemukan kotak aneh di dalam kamar tidurku. Ayah hanya bilang kalau itu hadiah dari ayah. Ayahku baru saja menemukan kotak itu pagi-pagi di dalam gudang. Dan ayahku pun melanjutkan makannya. Singkat cerita, keesokan harinya aku dan ibu mulai merapihkan kamarku dan menyusun buku-buku di kamarku. Aku menatanya satu persatu, dari mulai yang kecil sampai yang besar. Aku taruh kotak pemberian ayah di bawah tempat tidurku karena tidak ada tempat. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Dan akhirnya kamarku beres dan rapi. Aku membaringkan diriku di atas kasur dan mulai membuka HP-ku untuk menyalakan lagu. Mataku mulai berat dan aku mulai tertidur. Saat aku tertidur, aku merasakan ada sesuatu yang aneh dengan kasurku. Aku perlahan membuka mataku dan astaga, aku lupa kalau aku menyimpan kotak di bawah kasurku. Aku langsung turun dan membungkukkan badanku. Lalu tanganku mulai mencari kotak itu. Duh, mana ya? Aku mencoba mengintip dan astaga, aku baru saja menyentuh sesuatu. Sepertinya aku baru saja menyentuh rambut. Tapi rambut siapa ini? Aku mencoba mengintipnya dan ternyata itu hanya kain penutup kotak itu. Aku langsung mengambilnya dan perlahan membukanya. Duh, kotak ini sepertinya berisi bangkai tikus. Soalnya bau banget. Kotak ini tertutup kain putih seperti kain kafan. Kini aku membuka tali yang mengikat kotak itu. Ketika semua tali sudah terlepas, aku membukanya dan astaga! Itu adalah boneka Jenggot. Aku melemparnya dengan keras dan aku menaikkan kakiku ke atas tempat tidur. Astaga, kenapa Jenggot itu berada di dalam rumah ini? Kini aku melihat si Jenggot itu bergerak dengan sendirinya. Badannya kecil seperti bayi dan kukunya panjang-panjang. Astaga, Jenggot itu perlahan membalikkan badannya ke arahku. Dan astaga, aku melihat Jenggot itu tumbuh semakin besar. Kini besar Jenggot itu hampir mengenai langit-langit kamarku. Aku berusaha keluar dari kamar ini, tapi kakiku terasa sangat berat sekali. Aku terus berdoa, ya Tuhan, selamatkan aku. Aku sangat merasa ketakutan dengan Jenggot itu. Dan Jenggot itu kini mendekatiku. Dan kuku dari Jenggot itu kini kini menusuk perutku. Keesokan harinya, aku terbangun dan berada di rumah sakit. Aku langsung menyentuh perutku dan ternyata benar perutku memang tertusuk. Ayah nampak heran dengan kejadian ini. Kata ayah, aku mencoba bunuh diri dengan cara menusuk perutku sendiri dengan gunting. Aku langsung menceritakan semuanya kepada ayah tentang cerita yang sebenarnya di malam itu. Sampai 4 bulan berikutnya, aku belum mendapatkan jawaban dari kejadian yang aku alami. Tapi untungnya ada teman ayah yang bisa menjelaskan semuanya kepada aku. Katanya rumah itu dulunya dipakai oleh seorang pemuja setan untuk mendapatkan kekayaan. Tapi setelah orang itu kaya, orang itu tidak pernah memberikan tumbal untuk Jenggot itu. Sampai akhirnya orang itu jatuh miskin dan diusir warga kompleks sana karena orang itu mempunyai penyakit yang sangat menjijikan. Sebenarnya Jenggot itu sudah beberapa kali dimusnahkan, tapi tetap saja Jenggot itu tetap kembali lagi ke rumah itu. Katanya rumah itu adalah rumahnya, dan kalau ada orang yang mengisinya, mereka akan dibunuh untuk dijadikan makanan jenglot itu. Keluargaku adalah keluarga ketiga yang menempati rumah itu. Dan untungnya selamat. Kini jenglot itu ayah kubur di halaman rumah. Dan satu bulan kemudian kami sekeluarga pindah rumah karena merasa semakin tidak nyaman tinggal di sana.
Lagi dong, sana-sana. Lo, jauhan biar ambulans bawa reksanya kelihatan.
Buruan sih, serem nih.
Ih, merinding gue.
Gak perlu takut buat foto di tempat-tempat horor kalau kamu pengen dapetin hadiah ke Singapura. Ayo, ikutan lagi Air Asia Snap and Fly edisi Halloween. Kamu tinggal foto di tempat yang punya cerita horor di kota Bandung. Upload lewat Instagram dan ceritain kisah di balik tempat tersebut. Jangan lupa, cantumin lokasinya pakai hashtag Air Asia Snap and Fly dan hashtag Halloween in Bandung. Mention at Arden Radio dan at Air Asia ID. Foto terbaik dan cerita paling menarik bakalan maju ke babak selanjutnya. Dan berkesempatan dapetin hadiah liburan Halloween seru di Universal Studios Singapura. Info lebih lanjut, cek aja fanpage Air Asia di Facebook.
Bentar-bentar, gue ketik dulu ceritanya.
Di rumah peninggalan zaman kolonial ini
itu siapa?
Selalu diidentikan
yang,
dengan
yang berdiri di belakang lo. Tungguin.
Air Asia, kini siapapun bisa terbang.
Terus 5,9 FM Arden Radio Insan Muda. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Saat Malam hari ini. Masih ada satu cerita terakhir di Nightmare Saat Malam hari ini. Sebelum kita masuk di cerita terakhir, Dimas ingin membahas sebuah fenomena yang baru-baru ini terjadi di Afrika. Dikabarkan ada dua orang yang tewas karena virus Ebola dan mendadak hidup kembali. Menurut WHO, Ebola adalah salah satu penyakit yang diketahui paling mematikan saat ini. Doris Kui dan Makebe adalah dua orang pasien virus Ebola yang akhirnya meninggal di daerah Liberia. Namun saat hendak dimakamkan, mereka berdua malah membuka mata sehingga membuat warga panik. Kejadian ini adalah nyata, namun bahwa ini adalah awal dari fenomena zombie. Tapi ini belum bisa dipastikan karena sebab dari penyakit ini belum dapat dipastikan akibatnya, karena diketahui saat ini hanya bisa menyebabkan kematian dengan tanda-tanda seperti demam, ruam pendarahan internal, dan eksternal. Sebuah fenomena ketika seorang yang sudah meninggal tiba-tiba hidup kembali. Dan mungkin saat ini diyakini sebagai zombie. Seperti yang kita tahu, ini hanya sebuah cerita yang bisa kita lihat di film atau sebuah buku. Namun ternyata di Afrika katanya mitos kemunculan zombie sudah beredar. Walau-walau, apakah berita ini memang benar nyatanya atau ada yang dilebihkan? Sebuah misteri memang selalu menjadi hal yang sangat menyenangkan. Misteri tentang sebuah penyakit Ebola tadi juga menjadi hal yang menyenangkan untuk dibahas. Apalagi makhluk halus yang langsung berhubungan dengan kematian. Ada sebuah lagu yang diciptakan oleh seorang pianis sekaligus komposer asal Hungaria, yaitu László Jáfor. Lagu ini diberi judul Somorú Vasárnap, yang juga berarti Gloomy Sunday, pada tahun 1933. Lagu tersebut ditulis berdasarkan puisi yang menceritakan tentang seorang penyanyi yang depresi akibat kematian kekasihnya dan ingin bunuh diri. Dan kenyataannya, setelah lagu itu dibuat dan ditulis, penulis puisi ini atau pencipta lagu ini mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Semenjak awal diciptakan lagu itu, banyak peristiwa bunuh diri terjadi bagi mereka yang mendengarkan dan juga menyanyikan lagu itu. Kemudian, lagu itu menjadi sebuah legenda karena telah dibanned atau mungkin telah dilarang diputar di radio-radio di Inggris dan sudah dilarang untuk diputar dimanapun. Karena pendengarnya pasti berinisiatif untuk mengakhiri hidupnya. Termasuk pencipta lagunya, Lázaro Sárez, yang akhirnya bunuh diri dengan melompat dari jendela apartemennya pada tahun 1968. Sebuah lagu yang bisa membuat orang bunuh diri. Gloomy Sunday sempat dilarang untuk diputarkan di radio manapun pada tahunnya. Apakah masih sebuah mitos? Atau memang ada sebuah pesan sangat menyeramkan di balik lagu itu? Selamat mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Set malam hari ini, Insan Muda. Dan selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Set ini sendirian. Dan ini sebelum masuk ke cerita terakhir, ini dia satu lagu yang menjadi misteri yang baru saja kita bahas tadi, Gloomy Sunday.
karena saya hirpiranggo. Kuare solo kedelasan dan pulomi imamu. Almu kat kerjatu basarno pesilalu. Vano son finto io nel tuo rispoglio. Cosota somoro mindico basarno. Cagni scopo di toro Cagliaremo fuori. Somorù o sarno. Tutto su ma sarno che deve sempre chiare. Robato la terra, occorre su virago far, viraghi o porco. Virago spago, putom, putosho. Mi tole semem, vodi me che sem lascolo. Ma se
ini cerita pahitku yang akhirnya akan kuceritakan malam ini. Sebuah pengalaman nyata yang tidak bisa aku lupakan. Membuat aku tidak bisa tidur jika harus memikirkannya. Mungkin malam ini giliran kamu yang akan mengalaminya. Namaku Iqbal. Aku seorang pengangguran saat itu. Setelah lulus kuliah, aku mencoba melamar pekerjaan kesana kemari. Namun tidak ada yang menerimaku saat itu. Di tengah keterpurukan, Aku pun harus diusir dari kosanku karena sudah menunggak pembayaran 5 bulan. Aku merasa malu jika harus pulang ke rumah. Ya, ke rumah orang tuaku yang berada di luar kota. Beberapa kali ibu menelpon menanyakan kabarku. Aku hanya menjawab, "Iya, Bu. Iqbal baik-baik aja di rumah." Alhamdulillah kerjaan lancar. Maaf belum bisa pulang ya, Bu. Atau belum bisa kirim uang ke rumah. Di Bandung lagi sibuk, jadi belum sempat. Semuanya selalu aku tutupi dengan kebohongan. Sampai aku coba menelpon teman-temanku untuk meminjam uang. Namun sama sekali tidak ada yang membantu. Sampai akhirnya aku mendapat pencerahan dari seorang temanku. Dia tiba-tiba menelponku dan mengajakku ikut pergi ke sebuah tempat. Katanya, aku akan mendapatkan komisi. Nama temanku itu Hasan. Aku ingat sekali malam itu Hasan menjemputku dengan mobil minibus berwarna hitam. Entah mobil siapa. Terakhir ku ingat, dia sama sepertiku. Tidak bekerja dan sama-sama susah. Lantas aku bertanya sama Hasan, "San, kok kamu sekarang makmur banget sih? Punya mobil, HP-nya bagus. Dengar-dengar juga ini kamu mau nikah tahun depan. Kaya banget. Kerja apa sekarang? Aku mau dong." Hasan hanya tersenyum. Dia berkata kalau hari ini dia akan memberitahu caranya. Aku tersenyum lebar. Mobil pun berjalan semakin jauh dan meninggalkan Bandung. Hingga aku pun tertidur di perjalanan. San, seriusan ini di Banten? Hasan pun membenarkan dan berkata kalau disinilah bisnisnya dimulai. Aku jadi heran. Kulihat jam menunjukkan pukul 10 malam saat itu. Mobil ini pun masuk ke dalam sebuah komplek hutan. Tidak ada penerangan sama sekali. Hingga di ujung hutan ini, samar terlihat sebuah lampu temaram. Dan akhirnya, mobil Hasan sampailah pada sebuah rumah tua yang mewah. Dengan arsitektur klasik dan nuansa kayu. Dan lebih tepat terlihat seperti rumah peninggalan Belanda. sebelum turun, Hasan berkata, kalau aku ditanya, bilang saja aku adiknya Hasan. Kita pura-pura bersaudara. Katanya sih biar lancar. Aku sempat kebingungan, namun aku mengiyakan. Lalu Hasan pun mengajakku turun. Dia turun sambil membawa sebuah koper besar. Hasan mengetuk pintunya dan ketika pintu dibuka, kita disambut oleh seorang lelaki gagah dengan rambut hitam panjang memakai ikat kepala dan jenggot yang cukup lebat. Hasan memanggilnya Mbah. Kami pun masuk ke dalam rumah itu. Duduk di ruang tamu tanpa sofa dan kursi. Hanya sebuah karpet merah saja. Kami duduk di sana. Hasan membuka koper yang ia bawa. Dibukanya koper itu dan nampak tumpukan uang 100 ribu di koper itu. Ini Mbah, 50 juta. Begitu kata temanku Hasan kepada si Mbah. Aku terbelalak kaget. Jantungku mulai berdegup kencang. Perasaanku mulai tak karuan. Dalam hati, aku berkata, ini pesugihan. Membawa koper itu dan berkata akan membuatnya menjadi 5M. 5 miliar. Tidak mungkin. Hasan mengangguk patuh. Lalu Mbah itu melihat ke arahku dan bertanya kepadaku, apa kamu saudara Hasan? Lalu aku pun menjawab, iya Mbah, saya adiknya Hasan. Jawabku bohong. Lalu Mbah menyuruhku berdiri dan masuk ke sebuah kamar. San, gimana nih? Hasan hanya menyuruhku mengikutinya. Aku pun masuk ke dalam sebuah kamar. Kamar yang hanya diterangi oleh sebuah lampu cempor yang teduh. Keliling kamar ini banyak sekali lukisan-lukisan aneh, juga benda-benda pusaka seperti keris, kujang, ada wayang, topeng-topeng, alat gamelan dan lainnya. Mbah menyuruhku diam dalam ruangan ini. Lalu ia menutup pintunya dan mengunci pintu itu.
Bah. San. San.
Apain sih dia? Aku pun berusaha untuk tenang. Mungkin ini cara untuk mendapatkan uang yang banyak. Pikirku sempit saat itu. Aku sedang susah dalam keuangan. Mungkin ini akan berhasil. Aku pun duduk bersila dan terdiam melihat ke sekeliling. Sesekali aku mencium bau yang mulai menyengat hidung. Seperti bau kali ini terdengar ada seseorang yang melangkah. Perlahan-lahan, langkahnya sangat berat, seperti berada berjalan di belakangku. Lalu,
astagfirullahaladzim,
gong di belakangku berbunyi sendiri. Saat aku tengok, tidak ada siapa-siapa. Namun gong itu memang bergerak sendiri. Jantungku mulai berdegup cemas. Sampai terdengar suara geraman yang sangat berat. Lalu jelas ada seseorang di sini. Dan sekilas aku melihat sebuah bayangan yang terpantul dari cahaya lampu cempor itu, sekelebat menghilang ke dalam sudut yang sangat gelap. Dan di sudut ruangan itu aku melihat sebuah cahaya merah seperti dua bola mata yang menyala. Aku yakin ini jin. Namun sekejap bola mata itu hilang dan pandanganku teralih pada sebuah cermin yang cukup tinggi. Cermin itu tingginya sekitar kurang dari 2 meter, dilapisi ukiran di sisinya yang terbuat dari kayu. Aku bisa melihat diriku di cermin itu dan ada sosok lain yang terlihat berada di belakang. Sosok wanita berambut sangat panjang berwarna hitam menyeringai di belakangku. Aku bisa melihatnya jelas dari pantulan cermin itu. Aku coba menengok ke belakang dan tidak ada. Ketika aku lihat lagi di cermin itu, sosok itu terlihat jelas sudah semakin dekat denganku. Dan tiba-tiba, astaga, sosok itu muncul, timbul keluar dari balik cermin itu. Rambutnya mulai terurai sangat panjang, berwarna hitam dan hingga menyentuh lantai. Wajahnya sangat tirus dan ia memakai jubah putih panjang. Dan kali ini sosok itu sudah berdiri di depanku. Dia lebih tinggi dariku. Badannya mulai membungkuk dan kali ini jelas sekali sosok itu berada di depanku dan mulai mengendusku. Sampai tiba-tiba saja sosok itu mencekikku dan sosok wanita itu menyeretku ke dalam cermin itu. Aku coba berontak namun kepalaku mulai berat dan badanku mulai lemas. Lalu pandanganku kini sudah menjadi gelap dan aku sudah tidak ingat apa-apa lagi dari situ.
Entah untuk berapa lama, sesekali di alam bawah sadarku, aku seperti melihat sebuah kerajaan. Ada hutan rimba dengan pohon dan jurang yang curam. Juga beberapa orang-orang berpakaian serba putih berlalu lalang. Namun aku tidak begitu ingat. Seperti apa rupa dan detailnya. Hingga aku merasa dadaku ditekan sangat kencang dan... aku pun tersadar. Ketika tersadar, aku melihat ayah dan ibu, adik-adikku. Entah kenapa aku bisa berada di rumah orang tuaku. Setelah sadar dan cukup tenang, aku pun diceritakan ayahku bahwa sebenarnya aku ini sudah diberi titipan oleh kakekku, sosok yang menjagaku, dan itu adalah seorang wanita yang sering disebut Ibu Ratu. Aku diberitahu kalau saat itu temanku Hasan menumbalkanku untuk pesugihan. Namun untungnya penjagaku ini menyelamatkanku, Ibu Ratu, dan membawaku pulang. Pantas saja temanku berbohong dan menyuruhku bilang aku saudaranya. Kalau saja saat itu aku tidak diselamatkan, aku akan meninggal karena harus menjadi tumbal. Dan sejak saat itu aku tidak lagi mendengar kabar dari Hasan. Katanya Hasan itu menghilang entah kemana. Ini menyisakan trauma yang cukup besar untukku. Apalagi ketika harus berhadapan dengan cermin. Meskipun itu adalah penjagaku, namun tetap saja sosok itu tetap terngiang menyeramkan buatku.
Lagi dong, sana-sana. Lo, jauhan biar ambulans bawa reksanya kelihatan.
Buruan sih, serem nih.
Ih, merinding gue.
Gak perlu takut buat foto di tempat-tempat horor kalau kamu pengen dapetin hadiah ke Singapura. Ayo, ikutan lagi Air Asia Snap and Fly edisi Halloween. Kamu tinggal foto di tempat yang punya cerita horor di kota Bandung, upload lewat Instagram, dan ceritain kisah di balik tempat tersebut. Jangan lupa, cantumin lokasinya pakai hashtag Air Asia Snap and Fly dan hashtag Halloween in Bandung. Mention at Arden Radio dan at Air Asia ID. Foto terbaik dan cerita paling menarik bakalan maju ke babak selanjutnya dan berkesempatan dapetin hadiah liburan Halloween seru di Universal Studios Singapura. Info lebih lanjut cek aja fanpage Air Asia di Facebook.
Bentar-bentar, gue ketik dulu ceritanya. Di rumah peninggalan zaman kolonial ini
itu siapa?
Selalu diidentikan
yang,
dengan
yang berdiri di belakang lo.
Tungguin.
Air Asia, kini siapapun bisa terbang.
105,9 FM Arden Radio Insan Muda Be Brave on Rocktober. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Site malam hari ini. Dan Nightmare Site harus selesai karena sudah hampir jam 12 malam juga. Terima kasih untuk Insan Muda yang selalu setia buat mendengarkan Nightmare Site. Kalau misalnya kamu ingin share tentang pengalaman nyata kamu, cerita tentang kisah-kisah horor kamu, kamu bisa kirim via email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi di nms@ardenradio.com atau di websitenya boleh www.ardennightmaresite.com. Terima kasih sekali lagi buat Insan Muda juga yang sudah hadir di Radio Arden Cipaganti 159 Bandung. Beberapa teman-teman, terima kasih banyak, hati-hati di jalan pulangnya. Dan terima kasih buat produser Ari yang sudah menemani di pas malam hari ini. Untuk sound designer juga terima kasih ada Samuri dan Jojo. Dan untuk penyadur cerita ada Chan Sai, Arya dan Dimasta, pembaca cerita ada Dimasta dan Kini Sakintan. Dan pastinya terima kasih untuk Insan Muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Site. Sampai bertemu lagi di Nightmare Site minggu depan. Dan seperti biasa, memasuki Oktober akan ada sesuatu yang spesial untuk menjelang Halloween dari tim Nightmare Site. Apakah itu? Stay tune terus di 105.9 FM Arden Radio. Dimasta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu waspada di sekitar kamu. Jangan lupa untuk berdoa dan dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai bertemu lagi di Nightmare Site minggu depan. Dan jangan pernah dengerin Nightmare Site ini.